Частина п'ята. Уранці мені подзвонив Фіалка Мджі. Я ще не одягся, але вже встиг переглянути газету, і про Стайнера нічого в ній не знайшов. Фіалка Мджі розмовляв бадьоро, як людина, що добре виспалась і не була обтяжена надто великими боргами. «То як ти там, хлопче?» – почав Фіалка. «Я сказав, що в мене все гаразд, коли не рахувати деяких особистих проблем». Мджі якось неуважно засміявся, а потім недбало промовив. «А той диравик, якого я прислав до тебе, ти щось зробив для нього?»
«Надто рясний дощ», – відповів я, якщо це можна було називати відповіддю.
Схоже, з ним раз у раз трапляються пригоди. Тепер його машину омиває прибій біля рибальського причалу в Лідо». Я нічого не сказав, тільки міцніше стис у руці телефонну трубку.
«А тож», – бадьоро провадив Мджі, – «розкішний новий каділак, але пісок та морська вода зовсім його пошкодили.
О, забув ще одне! У ньому знайшли труп!»
У мене перехопило подих.
«Дравик?» – прошепотів я. «Ні, якийсь хлопець. Дравикові я ще не казав. Машину охороняють. Може, поїдеш разом зі мною?»
Я погодився.
«Поквапся, я буду у себе в конторі».
І Мджі поклав слухавку. Я поголився, одягнувся, нашвидку поснідав і десь через півгодини під'їхав до будинку окружної управи. Коли я війшов до кабінету Мджі, той сидів біля жовтого столика, поклавши на нього капелюха й одну ногу, і розглядав жовту стіну. Він підвівся, взяв капелюха, і ми спустилися до службової стоянки, де сіли у невелику чорну машину. Уночі дощ ущух. Ранок був лазуровий і сонячний. У повітрі відчувалася прохолода, і життя здавалося б легким і приємним, якби не було так неспокійно на душі. До Лідо було 30 миль і перші 10 вулицями міста. Мджі подолав усю цю відстань за 3/4 години. Нарешті ми загальмували біля арки, за якою тягся довгий чорний причал, і вийшли з машини. Перед аркою стояло кілька машин і гурт людей. Полісмен на мотоциклі до причалу нікого не підпускав. Мджі показав йому бронзову зірку, і ми прийшли на пристань, де різко пахло рибою. Цей запах не зник навіть після дводенного дощу.
«Он де вона, на буксирі», – сказав Мджі.
Низький чорний буксир пришвартувався в кінці причалу. Щось велике, зелене і нікельоване стояло на його палубі перед стерновою рубкою. Навколо юрмилися чоловіки. По слизькому трапу ми спустилися на буксир. Мджі привітався зі старшим на буксирі, чоловіком у формі кольору хакі, і з полісменом у цивільному. Троє матросів з команди відійшли до стернової рубки і стали до неї спиною, дивлячись на нас. Ми оглянули машину. Передній бампер і сітка на радіаторі були зім'яті, одна фара розбита. Фарба й нікель були подряпані об пісок, а оббивка на сидіннях намокла й почорніла. Проте каділак не став від цього гіршим. Він був пофарбований у зелений колір 2 тонів, а збоку на ньому проходила темно-червона смуга. Ми з Мджі зазирнули всередину. На передньому сидінні сидів, схилившись на кермо і якось дивно підігнувши голову, чорнявий худий юнак. Його вродливе обличчя було синювато-біле. З-під напівопущених повік тьмяно поблискували очі. В роті у нього був пісок. На голові запеклася кров, яку не зовсім змила морська вода. Мджі повільно відійшов, крекнув і поклав до рота свою улюблену жувальну гумку з запахом фіалки. Через цю жуйку він і дістав своє прізвисько.
«Як це сталося?» – спокійно запитав він.
Чоловік у формі кольору хакі показав у кінець причалу. Брудно-білі міцні поручні були там зламані, і оголилася світло-жовта деревина.
«Ми все там уважно оглянули. Мабуть, удар був досить сильний. Дощ ущух тут з вечора, близько 9:00, а розбита деревина всередині суха. Отже, це сталося після дощу. Каділак упав з причалу, коли був приплив, і вода стояла високо. А то машина розбилася б дужче. Це було відразу ж після дощу. А сьогодні вранці, коли малеча прийшла ловити рибу,
Машина показалася з-під води. Ми взяли буксир і витягли її. Тоді й побачили того мертвого хлопця. Ще один у формі кольору хакі постукував носком черевика по палубі. Мджі зиркнув на мене своїми хитрими оченятами. Я був спантеличений і нічого не сказав. «Цей хлопець був добряче на підпитку», – тихо промовив Фіалка. «А то хіба б він поїхав у таку зливу?» «Гадаю, він любив швидко їздити». «Так, він був добряче п'яний». «П'яний, чорт забирай», – сказав чоловік у цивільному. «До того ж, йому хтось зіпсував гальма в машині. Я думаю, це вбивство». Мджі уважно подивився на чоловіка, потім звернувся до полісмена у формі. «А ви що думаєте?» «Це могло бути самогубство. У нього зламана шия, він міг ударитись головою, коли падав. І все ж мені здається, що це вбивство». Мджі кивнув головою і спитав. «Його обшукали? Ви знаєте, хто це?» Старші на буксирі подивилися спершу на мене, потім на свою команду. «Гаразд, облишмо про це», – сказав Фіалка. «Зате я знаю, хто він». Невисокий, стомлений на вигляд чоловік в окулярах із чорним саквояжем у руці неквапно пройшов по причалу і спустився слизьким трапом на буксир. Він вибрав більш-менш чисте місце на палубі і поставив саквояж. Потім зняв капелюха, почухав потилицю і стомлено усміхнувся. «Привіт, доку!» – сказав йому Мджі. «Ось ваш пацієнт. Кинувся сьогодні вночі з причалу. Це поки все, що нам відомо». Медичний експерт з похмурим виразом на обличчі почав оглядати труп. Він помацав голову, трохи повернув її в бік, помацав ребра. Якусь мить лікар тримав безживну руку і дивився на нігті. Потім пустив її, відійшов від трупа і взяв саквояж. «Смерть настала годин 12 тому», – пояснив він. «Шия, звичайно, зламана. Навряд чи є в ньому вода. Заберіть звідси труп, поки він не закляк. Решту я скажу після того, як огляну його на анатомічному столі». Він кивнув усім головою, піднявся трапом і вийшов на причал. Перед аркою на нього чекала санітарна машина. Ті, що були у формі кольору хакі, неохоче витягли мерця з каділака і поклали на палубі поруч з машиною, але з боку моря. «Ходімо», – сказав мені Фіалка. «Перша дія вистави закінчилася». Ми попрощались, і Мджі сказав старшим на буксирі тримати язика на припоні і чекати його розпоряджень. Потім ми пройшли вздовж причалу, сіли в чорну машину і поїхали назад до міста чистим після дощу шосе, повз невисокі жовто-білі піщані дюни, що подекуди поросли мохом. Мартини кружляли над бухтою і щось вихоплювали з хвиль прибою. Далеко в морі, на самому обрії, пливли дві білі яхти. Кілька миль ми їхали мовчки. Нарешті Мджі підмигнув мені і запитав. «Здогадався?» «Ну кажи вже», – відповів я. «Я того хлопця ніколи не бачив. Хто він?» «Чорт забирай, а я думав, ти сам скажеш мені про це». «Ну ж бо, Фіалко!» Він щось буркнув, знизав плечима, і ми ледве не злетіли з дороги в липкий пісок. «Це Дравеків шофер», – нарешті сказав Мджі. «Його звали Карл Оуен. Звідки я знаю? Рік тому він сидів у нас у камері на підставі закону Менна. Утік з прийомною дочкою Дравека до Юми. Розгніваний Тоні поїхав туди, привіз їх назад і запроторив хлопця за грати. Потім дівчина умовила старого, і вже наступного ранку він визволив Карла з в'язниці. Сказав, що хлопець збирався одружитися з Кармен, тільки вона не схотіла. Згодом Оуен повернувся до Дравека на роботу і відтоді служив у нього. Що ти про це думаєш?» «Схоже на Дравека», – кивнув я. «Так, проте хлопець міг знову узятися за своє». У Фіалки було сиве волосся, масивне підборіддя і маленькі пухкі губи, наче створені для того, щоб цілувати немовлят. Я скоса поглянув на його обличчя, і раптом у мене майнув здогад. Я засміявся. «Гадаєш, його міг убити Дравек?» – спитав я. «А чом би і ні?» Хлопець знову почав чіплятися до дівчини, і Дравек дав рукам волю. Чоловік він кремезний і легко міг зламати йому в'язи. А потім злякався, поїхав під дощем у Лідо, розігнав машину і скинув її з причалу. Думав, що ніхто нічого не доведе. А може й зовсім не думав. Просто зробив і все.
«Казна що», – мовив я. «Тоді йому довелося б іти додому пішки 30 миль під дощем».
«Кажи, кажи, посмійся наді мною».
«Ну, звісно, хлопця вбив Дравик», – пожартував я.
Вони гралися в чехарду, і Дравик упав на нього.
«Гаразд, друже, колись ти ще захочеш пограти зі мною в кота-мишки?»
«Слухай, Фіалко», – серйозно промовив я. «Якщо хлопця вбили, а ти зовсім не певен, що це вбивство, то такий злочин не в стилі Дравика. Він міг би в нападі люті вбити людину, одначе покинув би її на місці. Дравик не став би отак заплутувати сліди».
Поки Мджі обмірковував мої заперечення, нас заносило то ліворуч, то праворуч.
«Оце так, друг!» – пробурмотів він. «У мене була чудова версія, а що ти з неї зробив? І навіщо в біса я взяв тебе з собою? Хай тобі чорт! І все ж таки я притисну Дравика».
«Звичайно», – погодився я, – «ти повинен це зробити. Але Дравик не вбивця хлопця. Він занадто м'який душею, щоб зважитись на таке».
Коли ми повернулися до міста, був уже полудень. Вранці я тільки легенько перекусив і відтоді більш нічого не їв. Отож я вийшов на бульварі, а Мджі поїхав шукати Дравика. Я хотів знати, що ж усе-таки сталося з Карлом Оуеном, але не припускав і думки про те, що його міг убити Дравик. Поївши в кафе, я нашвидку переглянув газету. Прочитати в ній щось про Стайнера я не сподівався, і таки нічого там і не знайшов. Підкріпившись, я пройшов 6 кварталів бульваром, щоб зазирнути до Стайнерової книгарні.